Abortua, erabakitzeko eskubidearen alde irakurtzen dugu aste honetako argiaren azalean. Unai Brea, argi astekariko erredaktorea, egunon.
Egunon, bai.
Abortua, feminismoa batuta eta indartsu, diozue.
Bai, ala da, joan den apirilaren bostean manifestazio arrakastatxu, jendetxu eta festagiroan egin nikoa, egin zan Irunean, azaleko irudian ikus daiteken ez, festagiroarena batez ere, eta horixe, ba, antxe Euskal Herriko feminismoak antxe elkartu ziren, batez ere hori amatasunarekiko erabakitzeko eskubidearen aldeko aldarrikapen osena egiteko, besteak beste, ba, Madrilgo gobernuak bueno, abortuaz ezarren nahi duen lege berriaren kontra, ez da, edo lege berri horri erantzunez, eta horri esken izkiogu hainbat horri alde, testu gutxi eta irudi askorekin, nola baita esateko ere horren espirituarekin bat eginez, ba oso koloretsua izan zelako mobilizazioa, eta beraz, argazki ederrak egin ditu gure argazkilari Dani Blankok, erreportaje honetarako argazki asko gainera, eta horrekin batera bildu ditugu ere, ba, han bildutakoen adierazpen interesgarrienetako batzuk, bai feminista esanguratsuenak edo ordezkari politiko zenbaitenak, eta horrekin batera, pixa bat Pepek bere asmoak iragarri zuenetik, zituenetik, edo Gallardón ministroak iragarri zituenetik, gertatutakoaren kronologia atzeko bat, ez? Labur azaldu dugu egin ezarri nahi duten lege berri horrek zer dakarren aurreko legediekiko, azken 30 urteetan alegia Espainiako estatuan ze lege izan diren, eta horren kontra izan diren ere ekintza esanguratsuenak, deigarrienak ere kronologiatxo batean bildu ditugu, hori guztia bat diodanez argazki irudi ederrez lagunduta.
Asteko gaia Nafarroa garaiko Pirinioak.
Hiru Nafarroako Pirinioetako hiru baiaretara, hiru aranetara jo dugu, Aezkoa, Zaraitzu eta Erronkari, eta hango jendearekin hitz egin dugu, eta aspaldiko aldarrikapena da, nolabait esateko Iruñako gobernuak kasu egin diezaien, oso populazio txikiko aranak dira eta gero eta despopulatuagoak gainera, eta horrekin lotuta hainbat arazo dauzkate, ez da, zerbitzu falta hilotutakoak, oro har, ez? Hola, detaile gehiagitan sortu gabe, eta berriki ere izan dira, hango elkarte asko elkartu dira, errepikapena egin da, itzaren errepikapena, baina batu egin dituzte indarrak, hobeto esateko, eta, joan dira Iruñeko parlamentura, beren ahotsa entzun arastera, ez da lehenengo aldia ere, eta ez da lehenengo aldia kasu handirik egin ez dietena. Eta gero guri kontatu digute, nola politikariek nahiko paso egiten duten beraien asmoez, agian gutxi direlako, eta ze arazo daukaten, ez da, oinarrizko zerbitzu batzuei usteko benetako zailtasunak, eta azken batean populazioari usteko zailtasunak, ez da, naiz eta bertatik pizgarri batzuk eskaintzen saiatzen diren, horixe, erakunde publikoetatik plan edo laguntza edo bultza gutxi etortzen delako, ez da, eta diotenez gure arazoak geu konpondu beharko ditugu, hala esaten dute, ez da, tira, hortxe daude arazo horiek, eta gero besteok turismo egiten joten gara eta zein leku edarretan ibiltzen garen gogoratzen gara, baina agian ez dugu ikusten hor bizi direnen eguneroko arazo handi horiek zeintzuk diren.
Pertsonaia Jago Barrasate, Errealako entrenatzailea.
Bai, eta futbolaz ezoiko moldean hitz egin digu, ez da? Eskertzen den moduan, ez da, hor eliteko futbolaren barruan dagoen guzti horretaz, ez da? Esaten du, jalako baten gainera, Davidetan gehiagizko pisua daukala futbolak, hori bagenekien bestelare, eta kritikatzen zaiela futbol munduko jendeari topikoz betetako jarduna daukatela, ez da? Noski, Jago Barrasatek topik hori gabe, erantzun digu gurineko galdera gordinei, erantzun gordinak eman dizkie, baina esan duenez, nola prentsa, kirol prentsa horretan, edo prentsa orokorragoan ere, kirolak hainbesteko neurri gabeko leku hori duenez, babestu egin behar du norberak ere hitz egiterakoan, eta horretarako dira ere topikoak, ez da? Hankarik ez hartzeko topiko horretan babestuta, basaiagoa da, gerora, ez dakit duela, esan bueltan etorriko zaizun zerbait esatea, edo norbaitzak leporatuko dizun zerbait esatea, ez da? Eta, bueno, pixka bat, hori dio Jago Barrasatek, eta gainera, bilakabidea okerrera ikusten du, azken 10 urteotan, ez? Lehen gehiago hitz egiten zela kirole dabidetan ere, jokuaz, beraz, ez? Jokaldi baten errepikapena aztertzeaz, edo, hori kirola zelakoa dan, ez? Eta orain askoz gehiago, prentsa arrozaren kutsua hartu duela kontuak, ez? Eta, berak esaten duen, ez? Ni askoz gehiago hitz egingo lukela, oso gustera hitz egingo lukela, berak jokuaz, beraz, ez? Jokuaren alderdi taktiko, tekniko, edo psikologiko ez ere bai, baina oso gutxitan galdetzen diotela horretaz, ez? Albo kontu ez, galdetzen diotela berari eta elitean dabiltzan guztiei egia esan da, ezta.
Erdiko kaienan Bostok foto.
Bai, hala da, proiektu interesgarria, argazkilaritzan proiektu bat da, gainera hor hoien lana zelikatu izan gara, desente ere, argian, ez bakarrik argazkilari modura, baita testuekin ere, eta Bostok izen aukiarren, lau argazkilarik sortutako proiektu bat da, hasiera baten bik, Gari Garaialdek eta Andoni Lubaki batez ere argiako kolaboratzailea, eta Gari Garaialde lanik gabe geratu zelako, pentsatu zuen, bestela ere aspaldiko asmoa zena, egitea, ez da, gauzatzea. Eta horrela hasi ziren, bi hoiek, gero beste biri esan, eta gaur egun hortxe daude, Gari Garaialde, Andoni Lubaki, Ander Gillenea eta Josu Trueba, Euskal Herriko argazkilaritza munduan eskarmentu handikoak, Laurak ere, eta prentsa argazkilaritza ulertzeko, garatzeko beste modu bat bultzatzen saiatzen ari dira, ez da? Kalitateari irizpidea emanez, eta tamales esaten duten ez, prentsa argazkilaritzan askotan bere alakoari begiratzen zaio, presaka egiten dira gauz asko, eta ez da lan egiten beraiei gustatuko litzaileken moldean, ez da? Eta horregatik, saiatzen dira gauzak era pausatuagoan egiten, argazkilaritza zakin duna san landuago edo pentsatuagoa egiten, eta gero lan hori eskaintzen, eta horrela ateratzen bizibidea, eta esan behar da, oso gauza interesgarriak egin dituztela, eta hoien gakoak, sekretuak kontatu dizkigute.
Termometroan gure esku dago.
Uh-huh. Bai, lehen emakumeen euren gorputzaz eta amatasunaz eraukitzeko eskubideaz jardun dugu, hemen ere eraukitzeko eskubidea daukagu. Tartean, ez da, kasu honetan, Euskal Herriak bere etorkizunaz erabakitzeko eskubidea, eta, honezkero mundu guztiak dakien, ez, gizakate erraldoia deituta dago, ekainaren 8-rako, gure esku dago taldeak deituta, Durango eta Iruña bilduko dituena, eta, asmoa da, 50.000 lagun biltzea, horre bete beharreko 103 kilometroiek betetzeko, ez da. Dagoeneko 22.000 pertsonak eman dute izena hor parte hartzeko, iaia erdia lortu da. Hori artikulua idatzi zenean, orain gehiago izango dira. Noski, eta pixka bat gure esku dagoren arduradunekin hitz egin dugu, zelai Nikolasekin, hain zuzen ere, konta diezaguten zerretik hau, ez da? Eta, kontua dator, hainbat inspirazio iturri izan dira, 1989an izan zen herrialde baltikoetan olako bat, eta hortik edan zuen asko ere, askoz berrikiago Katalunian bia katalanak egindakoa, eta oraindik ere oroitzapen freskoa dugu horrena, ez da, oroitzapen berri txamarra daukagu horrena, eta tira, bide hortatik erabakitzea jotzea erabaki da ere Euskal Herrian, edo erabaki du gure esku dagok, ez da? Eta, gogorarazi nahi dute, erabakitzeko eskubidea edo autodeterminazioa bezalako kontzeptu hitzak, denbora luzea dara matela Euskal Herrian eremu politikoan giltzapetuta nolabait esateko, eta gogorarazi nahi dute, erabakitzeko eskubidea prepolitikoa dela, ez da? Hau guzti hau Euskal Herrian Idia Zabalgo ekimen batetik sortu zen, Idia Zabalgo jendea joan zen Eskoziara, eta ikusi zuten harrituta ba Britania Hundian segitzearen aldekoek, alegia unionistek ere, ba erabakitzeko eskubidea defendatzen zutela, ezta? Gero bakoitzak ere erabakidera nahi duena, baina ez zela hori lotu behar independentzia nahiarekin, ezta? Hori Euskal Herrian ba pentsa ezin litzateke, baina hain zuzen ere kontzeptu hori garatu nahi dute eta bueno, seguruenik ba Basko hitz egin dugungo dugu horretaz hemendik eta ekaina 8ra bitartean eta ekainaren 8tik aurrera ere ba ikusiko da zer, ekimenaren sustatzaileentzako hau lehenengo urratxe bat izan behar da, hori baino ez, ba gero bueno, benetan eztabaida benetan plazara atera dadin orain posible bada orain baino indar handiagoz.
Bukatzeko unai, Neturbilean Bretaneko txanogorriak.
Bai, honi buruz hitz egin genuen orain dela hilabete batzuk, azaroan oker espanago, eta bueno, Bretainan ba, sortzen ari zen gatazka baten berri, ematen genuen, ezta, eta orain dela mende batzuk txano gorri izeneko mugimendu bat sortu zen, bueno, Frantziaren kontra, eta bueno, ba txano mota hori berreskuratu dute, ezta, bueno, pixka bat oraingo matxina dan edo ere, ba Parisi aurre egiteko Britainiarrak, ez da kontua da, kasu honetan ekarri duguna dela ba mugimendu hartako buruetako baten eta iparraldeko bizi mugimenduko kide baten arteko eztabaida. Bueno, txanogorrien mugimendua oso eskakizun asko ditu, ez da. Abia puntua da ba Bertainako kamioientzat ekotasa bat aplikatzearen kontra azaldu zirela, ez da. Bueno, ekotasa bat zan, ba kamioilariek tasa bat ordaindu behar izatea kutsatzea gaitik, eta zaki zer, eta bueno, horren kontra izan da, mugimentua, orduan, irudin luke ikuspuntu eskertiara ekologista batetik ez dela aldarrikapen egokiena, baina bere arrazoiak baditu, ez da, alare, ba, bueno, bizi mugimendukoek defendatzen dute tasa hori, eta burukatzen ari dira iparralden, ba, tasa hori ordaindu dadin, baina Bretainan, ba, justo buelta eman diote horri, ez da, eta esaten dutenez, ba, tasa hori esartzea orain txerritainan momentu txarrenean da, ze izatekotan tasa hori erabili beharko litzateke alternatibak finantzatzeko, baina alternatibarik ez da existitzen inun, ez da? Alegia, ba, Bretaña oso nekazaritzaren menpekoa da, nekazaritza produktuen esportatzailea da, eta azken urtetan trenbide sarea kendu diote, desmantelatu egin diote, eta beraz, kamioilarien oso dependentea da bere biziraupenerako, eta hala ere, ba, krisiak gogor kolpatua izan da azken urtetan, beraz, hain txarto da biltzen horiei, gainera, ba, beste zerga bat erantzina izatea Parisek, ba, esaten dute, ba, kalterako litzatekela, ez da, nahiz eta ekologismoaren ikuspuntutik egokia izan, eta tira, azken batean, ba, ekotasaren kontrako mugimendu hasi zena zabaldu da, eta azkenean da, ba, nolabait esateko, Britainiak Parisko botereari aurre egiteko borroka bihurtu da, eta, bueno, hasi dira, hasierako aldarrikapenari beste batzuk gehitzen, printzipio zer ikusirik ez dutenak, esate baterako, ba, Britainiar hizkuntzari auspo gehiago ematea eskoletan, edo Britainiari eranstea historikoki Britainia izan den beste zera bat, bueno, Nantes iria dagoen departamentua, gaur egun Bertainatik kanpo dagoena, eta bueno, ba, nortasunarekin, nolabait esateko, nortasunarekin lotuago dauden beste kontu batzuk, ez da, ba, bueno, beste askotan bezala, ba, txinparta batetik hasita gerora asko zabaltzen den protesta mugimentua ikusiko duguna, baina noraino iristen den edo zer lortzeko gai den.
Unai Brea, Argi Astekariko erredaktorea. Mil esker eta ondo pasaste burua.
Ba, zuei eskerrak eta berdin.
Agur.
Agur, bai.